З тих самих причин він ніколи не розповідав про свої любовні подвиги жодному зі своїх друзів, а ще не розказував жодній з коханок про її попередниць. Він настільки боявся, що його викриють, що навіть у своєму щоденнику, єдиному письмовому документі, який я маю про його життя, котре передчувало зустрічі діда з моєю бабусею в таборі переміщених осіб по війні, він ніколи й не згадує про них. От, наприклад, запис про день, коли він втратив свою цноту, зійшовшись з Розою. Сьогодні нічого особливого не сталося. Батькові привезли партію шпагату з Рівного. А ще він накричав на мене за недбальство. Мама, як завжди, стала на мій бік. Але все одного крику було повно. Всю ніч мені снилися маяки. Дивно. А от про день, коли він уперше займався сексом із незайманкою. Сьогодні ходив до театру. Знудився страшенно і не досидів навіть до закінчення першого акту. Випив 8 горняток кави. Думав, що тріснув, але не тріснув. А от що він писав про день, коли уперше увійшов у жінку ззаду. Я довго думав над тим, що розказувала мама про годинникарів. Вона так переконувала, але я дотепер не певен, що погоджуся з нею. Чув, як вони з батьком стогнали всю ніч у спальні, не міг заснути. Але все ж як заснув, то спав міцно. Всього цього він не соромився і навіть не думав, що робить щонебудь погане, оскільки знав, що робить добре, навіть більше доброго, ніж робили всі довкола нього. А ще він знав, що частично, роблячи добре, маєш відчуття, що робиш погано. Тобто, коли відчуваєш, що чиниш погано, тоді якраз, можливо, і робиш добре. Втім, він знав і про інфляцію любовних почуттів. Розумів, що як тільки його мати, чи Роза, чи будь-котра інша поміж жінок, які його кохали, дізнаються одна про одну, то вони хоч не хоч почуватимуться менш вартісними. Він знав, що слова «я тебе кохаю» так само означають «я кохаю тебе більше, ніж кохав, чи буде кохати тебе будь-хто інший, а також я кохаюся з тобою так, як не кохається, не кохався і не буде кохатися з тобою ніхто інший, а ще я кохаюся з тобою так, як не кохаюся, не кохався і не буду кохатися ні з ким іншим». Він знав, що за самим визначенням любові не можна любити двох одночасно. І от тому-то, Алекс, я й не можу розповісти моїй бабці про Августину. Другою жінкою також була вдова. Коли йому все ще було 10 років, один зі шкільних товаришів запросив малого Сафрана на виставу у містечковому театрі, котрий, окрім того, слугував танцювальним залом. А двічі на рік синагогою йому дали квиток на місце, вже зайняте лістою П, у котрій він упізнав молоду вдову першої жертви подвійного будинку. Вона була невисокого зросту, з пучком коричневого волосся, заплетеного у тугий хвіст. Її рожева спідниця була неймовірно гладенькою і чистою. Надто гладенькою і надто чистою. Такою, начебто, вона прала і прасувала її десятки разів. Вона і справді була красивою. Її краса полягала у гідній жалю, прискіпливій увазі до кожної найменшої дрібниці. Можна було б сказати, що її чоловік залишився безсмертним, оскільки енергія його клітин увійшла в землю, живила і здробила ґрунт, дала поштовх новому рослинному життю, так само продовжувала жити і її любов, розчахнута на тисячі щоденних справ. То була така сильна любов, що навіть коли її розділити настільки багато малих частинок, вона все одно буде достатньою, щоб пришивати гудзики на сорочки, котрі вже ніхто не носитиме, прибирати сухе листя під дверима і десятки разів прати та прасувати спідниці. «Мені здається», – почав він, показуючи їй свого квитка. «Але ж подивіться», – озвалася Ліста, показуючи йому власний, на якому було позначене те саме місце. «Тут сиджу я». «Але ж І я тут сиджу. Вона почала щось бурмотіти про абсурдність театру, посередність акторів, дурість авторів п'єс, про тупість самої драми як виду мистецтва і про те, що її аж ніяк не дивує, що ці ідіоти не можуть дати собі ради навіть з такими простими речами, як надання кожному відвідувачу окремого місця. Але потім вона звернула увагу на його руку і здалася. «Напевне, у нас є тільки два виходи», – сказала вона, сякаючись. «Або я сідаю тобі на коліна, або ми обоє йдемо звідси». Коли згасло світло, вони змінили порядок, але виконали обидва рішення. «Будеш каву?» – запитала вона, рухаючись своєю бездоганно прибраною кухнею, щось торкаючи, прилагоджуючи і не дивлячись на нього. «Звичайно. Більшості молодих людей вона не подобається».
«А мені подобається», – відказав він, хоча насправді у своєму житті ще не випив жодного горнятка кави.
«Я збираюся знову з'їхатися зі своєю матір'ю. Перепрошую. Цей будинок ми купили, коли я одружилася, але ти сам знаєш, що сталося».
«Так, мені дуже шкода».
«То що, будеш каву?» – запитала вона, хапаючись за відполіровану до глянцю ручку шафки.
«Звісно. Але якщо й ви вип'єте, тільки для мене робити не варто».
«І я вип'ю, якщо ти питимеш», – відповіла вона, то беручи до рук губку, то знову кладучи її на місце.
«Тільки сам я не буду».
«Я буду також.
Через 2 роки. І після 68 інших коханок
Сафран зрозумів, що сльозинки крові, котрі зосталися тоді на лістених простирадлах, були свідченням її незайманості. Він пригадав собі обставини смерті чоловіка, який мав з нею одружитися. Обвал арештувань позбавив його життя якраз того ранку, коли він мав припасти до сонячного годинника перед весіллям. Тож Ліста зосталася вдовою лише в духовному плані. Ще до того, як шлюб міг здійснитися, і вона могла оплакати свого чоловіка кривавими сльозами. Мій дід кохав запах жінок. Він носив їхні аромати довкола своїх пальців, немов обручки. І на кінці свого язика, немов слова, то були незвичні поєднання звичних запахів. З цієї точки зору Ліста посідала в його пам'яті виняткове місце. Ні, те, що вона була не займанкою чи коханкою на одну ніч, оригінальним якраз не було. Але це була єдина жінка, котра надихнула його купатися. Сьогодні ходив до театру, знудився страшенно і не досидів навіть до закінчення першого акту. Випив 8 горняток кави. Думав, що тріснув, але не тріснув.